Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton kami di awal ni pagi jam 7.30 ni. Menarik sekali kita berada di dataran UPM yang cantik. Penuh kehijauan di sini.
Jadi mengapa kami berada di sini? Kami bersiaran secara langsung dari Universiti Putra Malaysia ini kerana kita nak dengar sendiri apakah aspirasi bagi sektor pendidikan tinggi menjelang bajet 2023 yang akan dibentangkan pada petang nanti. Tapi kupasan mengenai bajet ini nanti kita akan kupaskan dalam 8.30 pagi. Ya. Biasalah 7.30 pagi ini kita nak kongsikan dengan anda semua. Ini berita-berita yang penting perlu anda tahu dan juga berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com.
Dan semalam kita tahu kecoh juga ya apabila berita mengenai Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pergi bertemu atau menghadap Yang di-Pertuan Agong. Maka apa laporan selepas pertemuan itu antara lain adalah masih lagi Perdana Menteri ini kita lihat teka-teki mengenai pembentangan bajet 2023. Adakah pertemuan itu ada ura-ura bertanyakan adakah pertemuan itu berkaitan dengan pembubaran parlimen atau hanya urusan berkaitan dengan bajet. Tapi apa pun menarik sekali apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri, kata beliau bajet 2023 bentang atau tidak tunggulah hari ini. Masih lagi berteka-teki dan katanya meminta Perdana Menteri meminta semua pihak untuk tunggu hari Jumaat hari ini untuk menjawab teka-teki sama ada bajet 2023 ini dibentangkan di Dewan Rakyat ketika cakap-cakap mengenai pembubaran parlimen semakin kencang. Katanya macam-macam spekulasi ada kata bentang, ada kata tak bentang. Jadi lebih baik spekulasi itu diteruskan sampai esok baru tahu jawapannya.
Jadi kita bakal menantikanlah pukul 4 petang nanti adakah ia akan dibentangkan ataupun tidak. Jadi ada dua possibility, ada dua kemungkinan yang pada ketika ini rakyat masih lagi tertanya-tanya. Sekiranya ia dibentangkan, ia akan melalui proses yang begitu panjang juga untuk diluluskan dan barulah kita dapat saksikan mungkin akan ada pembubaran parlimen dan sebagainya. Tapi sekiranya ia tidak sempat dibentangkan dalam masa terdekat ini sehingga
bukan
pukul 4
sempat, ia tidak dibentangkan.
Tidak dibentangkan dalam masa sehingga pukul 4 petang ini, maka kita dapat saksikan berlakunya ada pembubaran parlimen atau pengumuman mengenai pembubaran parlimen. Semua ini kita masih lagi menantikan sehinggalah debaran tu bagi kami di pihak media dan juga rakyat di luar sana. Debaran menantikan sehingga 4 petang ini masih lagi begitu hangat, masih lagi rakyat tertanya mengenai apakah ia akan dibentangkan ataupun tidak. Sesama kita nantikan nanti.
Tapi anda semua perlu beradalah bersama dengan kita di Astro Awani, nantikan perkembangan yang kami akan bawakan semasa ke semasa. Yang pasti kita akan kupas juga apa mungkin harapan rakyat menjelang bajet, pembentangan bajet pada hari ini. Dan bercakap mengenai pertemuan Perdana Menteri semalam juga, ada disuarakan mengenai mesyuarat pra-kabinet dan juga bincang isu kerajaan itu yang diberitahu oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkaitan dengan pertemuan beliau bersama menghadap kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, yang mana Yang di-Pertuan Agong berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk mesyuarat pra-kabinet mingguan di Istana Negara pada semalam. Dan menurut muat naik Istana Negara di Facebook, majlis menghadap itu merupakan aktiviti rutin antara kedua-dua pemimpin dan mesyuarat pra-kabinet adalah antara aktiviti mingguan atau rutin utama Seri Paduka Baginda untuk berbincang dan bertukar pendapat bersama dengan Perdana Menteri berkenaan urusan dan isu-isu berkaitan kerajaan. Dan terdahulu Perdana Menteri memaklumkan bahawa soal pembubaran parlimen mungkin dibincangkan dalam majlis menghadap itu sekiranya perihal berkaitan kabinet diselesaikan awal.
Ya, betul. Dan kalau kita lihat juga semalam sebelum perjumpaan antara Perdana Menteri dan juga Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Agong dilaporkan telah pun melawat satu pusat untuk kita melihatlah bagaimana kesiapsiagaan negara untuk menghadapi bencana banjir. Dan di situ juga ada taklimat telah pun dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi Yang di-Pertuan Agong begitu nakkan tahu ataupun mahu tahu mengenai update terkini dan juga jangkaan-jangkaan pada masa hadapan supaya keputusan yang akan dibuat nanti sama ada pembubaran parlimen itu perlu dibuat ataupun tidak, semua itu terserah kepada kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita sama-sama nantikan apakah perkara ataupun apakah update yang akan kita bawakan kepada anda semua. Cumanya jika semalam juga teka-teki ataupun di Istana Negara ramai warga-warga media telah pun berhimpun di sana untuk melihat sendiri pergerakan Perdana Menteri masuk dan juga keluar dari Istana Negara, dan kenyataan telah pun dikeluarkan oleh Perdana Menteri teka-teki untuk kita menantikan sama ada bajet ini akan dibentangkan ataupun tidak masih lagi menjadi teka-teki. Dan semalam juga ada satu kenyataan daripada Menteri Komunikasi dan juga Multimedia, ya.
Betul.
Iaitu Tan Sri Anwar Musa. Mungkin dia ada laporannya, Ji. Mengenai apa itu?
Berkaitan dengan pembubaran parlimen juga, ini dinafikan oleh Tan Sri Anwar Musa yang berkata bahawa esok tak ada pembubaran parlimen tapi ada mesyuarat kabinet. Tapi apapun katanya, mesyuarat kabinet akan diadakan pada hari ini sekaligus memberi petunjuk parlimen tidak akan dibubarkan pada hari berkenaan. Justeru tegas beliau, isu parlimen dibubarkan atau sebaliknya tidak sepatutnya timbul. Beliau katanya, saya tak boleh jawab sebab saya pun tak tahu bila parlimen bubar. Ya. Saya anggota Jemaah Menteri, ada notis untuk esok macam biasa, mesyuarat mingguan yang lazimnya pada Rabu. Namun sebab parlimen bersidang maka diadakan pada Jumaat. Tapi apapun, perkara ini menjadi satu spekulasi, ya, Fizi. Betul. Bubar atau tidak bubar, bentang ataupun tidak bentang. Sekaligus ia bukan saja menggusarkan rakyat, juga kita para media pun terasa macam yalah, kita punya persediaan, bagaimana pembentangan bajet, kan, bagaimana pembubaran parlimen, itu semua perlukan persediaan. Tapi dalam masa yang sama kita lihat ramai ataupun pihak-pihak berkepentingan, saya kira pemimpin yang sepatutnya bertindak untuk menguncikan mulut. Jadi apapun, kami di pihak media juga seperti anda di luar sana menantikan apa mungkin perkembangan seterusnya.
Ya, kalau kita lihat kepada situasi pada ketika ini, ya, ia mungkin sedikit sebanyak telah pun memberi implikasi, ya, terutamanya kepada ekonomi kita juga, boleh saya katakan, kerana pelapor-pelapor di luar sana, mereka ini masih lagi ternanti-nanti. Mereka mahukan satu kestabilan politik. Bukan saja pelabur, tapi kita juga mahukan kestabilan politik. Tapi disebabkan mungkin ada suara-suara ataupun ada tomahan sebegini, ada kabar angin sebegini, sama ada parlimen akan dibubarkan ataupun tidak. Jadi sebenarnya pelabur takut sebenarnya nak melabur ke sini. Kerana tiada satu dasar, tiada satu misi negara yang kalau kita lihat setiap kali pemimpin bertukar tangan, maka pembawaan mereka ataupun dasar yang dibawakan mereka juga berlainan. Jadi ini yang menyebabkan pelabur-pelabur takut untuk masuk dalam negara kita. Jadi konflik ataupun isu sebegini perlulah diselesaikan segera supaya kita dapat memastikan negara kita terus memacu ekonomi yang begitu mapan dan juga dapat kita menjadikan negara kita sebagai negara yang maju, Gigi.
Dan pastinya kalau ada satu RUU khas untuk tetapkan tarikh pilihan raya ini, saya kira pun
satu
sangat
ketetapan,
baik.
Ya?
Satu ketetapan mengenai tarikh pilihan raya, pembubaran parlimen dan sebagainya merupakan satu perkara yang baik.
Betul.
Juga, kan? Jadi semua plan ataupun perancangan dapat dilakukan dengan baik sekali. Baik, bercakap mengenai bajet 2023, kita ada komen sikit
apa
daripada
yang
Tengku Datuk Zafrul bercakap mengenai asas kukuh bantu Pakliham Malaysia kepada pembaharuan struktur untuk perkukuh daya tahan ekonomi, dan memandangkan katanya asas ekonomi yang kukuh dan pertumbuhan yang memberangsangkan sekarang ini pada 2022, Malaysia bersedia untuk beralih daripada strategi pemulihan kepada pembaharuan struktur untuk mengukuhkan daya tahan ekonominya dan menambah baik kesejahteraan rakyat menerusi bajet 2023. Itu mungkin secara, saya kira secara surface, ya, secara asas, secara luarannya, apa yang mungkin akan dibawakan dalam bajet 2023 ini.
Dan kata Tengku Zafrul lagi, pertumbuhan ekonomi Malaysia malahan mungkin dapat mengatasi unjuran rasmi antara 5.3 dan 6.3% pada 2020 apabila negara mencatatkan pertumbuhan pantas pada suku kedua pada 8.9% dan prestasi kukuh yang dijangkakan pada suku ketiga. Jadi bajet 2023 ini sangat penting, terutama dalam kita nak mengembalikan dan juga kita nak memulihkan negara kita susulan daripada impak COVID-19 selama 2 tahun. Ekonomi kita boleh dikatakan merudum disebabkan oleh penutupan sektor ekonomi dan juga penutupan pintu sempadan, dan pastinya juga suara-suara daripada pemain-pemain industri dan juga stakeholder yang lain. Ya. Setiap kementerian dan sebagainya, mereka mahukan, mereka tagihkan mungkin ada peruntukan yang lebih besar untuk kementerian-kementerian, begitu juga dengan untuk industri-industri ini, untuk kerajaan sama-sama membantu. Dalam masa yang sama juga kita nak mengembalikan, kita nak pulihkan sepenuhnya ekonomi kita ini, Gigi.
Bila kita bersiaran di luar ni sebenarnya, dalam masa yang sama, dalam kita dalam saya kira tengah peralihan monsun ni, kita takut juga hujan kat luar ni, kan.
Ya, tengok cahaya. Cahaya tu cuaca.
Cuaca dapat okey.
Nampak mendung. Tapi kusakakan nak juga peribahasa.
Tapi janganlah, kan. Kita ada banyak perkara yang kita nak bagi tahu kepada anda di luar sana. Tapi apa pun, bercakap mengenai perkara itu, hashtag undi banjir. Ada penganalisis yang mengatakan bahawa pemimpin di luar sana jangan pandang rendah kepada usaha yang dilakukan oleh rakyat ini. Ini antara apa yang ditegaskan oleh fellow kursi institusi Raja-Raja Melayu UiTM, Mujibur Abdul Muiz, yang berkata bahawa mengadakan pilihan raya yang tidak direstui rakyat dan memandang rendah pada kuasa pengundi boleh membawa kepada situasi yang tidak diingini oleh parti politik. Dan kata Mujibu, keyakinan parti politik tidak mustahil akan menjadi sebaliknya dan tidak diterjemahkan dalam bentuk keputusan yang dimahukan atas dasar rakyat tidak selesa dan bermotivasi untuk keluar mengundi. Itulah persoalan yang sering kita tanyakan. Ya.
Betul.
Kalau rakyat tiada kesediaan untuk keluar mengundi, dibubarkan parlimen di saat rakyat sedang bergelut, bersiap sedia untuk menghadapi banjir, apa yang mungkin akan terjadi kepada pilihan raya itu sendiri? Adakah sesuatu parti itu berjaya untuk capai target atau sasaran mereka disebabkan tak ramai yang keluar mengundi? Itu semua pernah kita telah tanyakan berkenaan dengan itu, dan pastinya salah seorang penganalisis politik juga menegaskan di sini bahawa pemimpin jangan pandang rendah kuasa rakyat berkenaan dengan suara-suaranya berkaitan dengan pilihan raya ini.
Ya, dan kalau kita lihat juga semalam, saya pasti Cici telah pun menembual salah seorang penganalisis politik iaitu Profesor Wong Chin Wat. Dan apa yang dinyatakan oleh beliau adalah ada satu parti ini yang menjadikan keadaan cuaca ataupun musim tengkujuh ini sebagai strategi mereka untuk memenangi dalam pilihan raya. Mengapa sebenarnya? Kerana kita tahu apabila dalam keadaan musim tengkujuh ini, dalam keadaan monsun, peralihan monsun, mungkin akan berlaku hujan yang begitu lebat dan juga banjir. Jadi ia akan merumitkan pengundi-pengundi untuk turun mengundi, balik ke kawasan mereka untuk mengundi. Jadi apabila mereka ini tidak turun mengundi, tidak ke kawasan mereka untuk mengundi, jadi ia akan memenangkan sebuah parti ini. Parti mana saya tak mahu ceritalah. Anda boleh tengok nanti di astrawani.com. Dan katanya juga ia susulan daripada kejayaan besar ya, yang dimenangi oleh parti ini di PRN Johor dan juga PRN Melaka. Jadi mereka mahukan strategi ini, tapi sebenarnya ia mempunyai kelemahannya sendiri. Kerana apabila PRU ke-14 yang lalu kita dapat saksikan, kerana SPR telah pun menetapkan tarikh pengundian ataupun hari pengundian pada hari Rabu, dan ia sedikit sebanyak pada mereka sedikit sebanyak dapat memberikan kesukaran untuk mereka bergerak pergi mengundi dan sebagainya. Tapi akhirnya rakyat bergabung bersama menolak mereka yang bertanggungjawab itu sebenarnya, Gigi.
Tapi apa pun, Met Malaysia telah keluarkan satu amaran berkaitan dengan cuaca pada November ini sehingga Mac, iaitu monsun timur laut yang bakal melanda negara. Tapi untuk bercakap mengenai PRU15, Met Malaysia juga bersuara ya, mengeluarkan persoalan, melontarkan persoalan, kenapa nak ambil risiko? Itu menarik sekali. Jabatan Meteorologi Malaysia sangat tidak menggalakkan pelaksanaan PRU ke-15 pada musim monsun timur laut, dan Timbalan Ketua Pengarah Met Malaysia Hisham Muhammad Anib berkata negara ketika ini sedang alami fasa peralihan monsun dan banjir dilihat sudah kerap berlaku di seluruh negara. Kita di pihak pengurusan bencana tidak galakkan jalani ataupun jalankan PRU ke-15. Kenapa nak ambil risiko dalam situasi kita nak menghadapi monsun timur laut? Kita tahu akan berlaku banjir di banyak tempat. Kalau kita lihat, Hafizi, banjir itu kalau kita boleh senaraikan di sini, Johor, Melaka dan Perak sudah pun banjir. Jadi dari segi kesesuaian cuaca, mereka tidak sesuai untuk adakan pilihan raya. Jadi cabaran perubahan iklim ni, adakah kita bersedia lebih-lebih lagi untuk kita adakan satu saya kira event yang besar dalam Betul. Negara kita, iaitu pilihan raya umum ke-15.
Jadi impak perubahan iklim ni semakin dahsyat ya. Kalau kita lihat daripada 2-3 tahun yang lalu, mungkin perubahan iklim ataupun perubahan monsun ini kita dapat saksikan hanya berlaku di kawasan-kawasan di pantai timur, ataupun monsun timur laut ini hanya berlaku di negeri-negeri di pantai timur, iaitu di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang mungkin akan menerima impak. Tetapi sejak daripada tahun lalu kita dapat saksikan ketika peralihan monsun ini ataupun monsun timur laut ini, negeri-negeri di pantai barat juga menerima impaknya, seperti apa yang berlaku di Sungai Muda, di Selangor, di Terengganu, menenggelamkan ya, bandar-bandar di sana, dan juga katanya kerugian hampir RM15 bilion. Dan ini yang kita tak mahu berlaku. Apabila kita membuat pilihan raya, pastinya tumpuan jentera-jentera kerajaan akan tertumpu kepada pilihan raya. Tetapi bagaimana pula sekiranya berlaku banjir ini? Adakah mereka perlu mendivide ataupun membahagikan kuasa dan juga membahagikan tugas dan sebagainya? Pastinya kita perlu pentingkan keselamatan dan juga nyawa rakyat itu terlebih dahulu, membatasi daripada untuk mengundi. Kerana mengundi ni kita boleh anjakkan, kita boleh tangguhkan. Tapi cuaca ini ataupun perubahan iklim ini ataupun impak perubahan iklim ini kita tidak tahu dan juga kita tak boleh tangguhkan. Jadi perlu fikir ini bagi pemimpin-pemimpin di luar sana sebenarnya, Gigi.
Dan dalam masa yang sama juga kita lihat aktiviti pembalakan juga dilaporkan akan menghentikan sementara ini di Perak, yang mana aktiviti pembalakan tidak dibenarkan di Perak mulai 1 November hingga 31 Disember kerana keadaan cuaca yang tidak menentu. Pengarah Perhutanan Perak Datuk Muhammad Zain Yusof berkata pada masa sama semua hutan rekreasi ditutup dan aktiviti mendaki gunung juga tidak dibenarkan. Ini merupakan satu persediaan awal kepada rakyat di luar sana dalam kita menghadapi saya kira cuaca yang sangat ekstrim ini. Banjir ini bukan satu perkara yang main-main. Ia boleh melibatkan nyawa dan juga harta benda. Harta benda tu pasti, kan? Kalau kita ingat balik, kita imbas balik bagaimana sebenarnya kita tengok kembali penduduk-penduduk di sekitar Hulu Langat dulu semasa Awani pagi cuba meninjau membuat liputan di sana. Bagaimana sebenarnya mereka ni kesukaran mereka nak bersihkan balik rumah tu, Fizi, dengan
pasca banjir tu
lumpur yang tebal dan sebagainya. Saya pasti perkara itu masih lagi berlarutan. Maksudnya bersih tak habis bersih rumah lagi, kan? Jadi kita dah berhadapan dengan monsun timur laut dan ini merupakan satu faktor-faktor yang perlu dilihat juga. Kewangan mereka, ekonomi mereka dan juga saya kira tenaga mereka dengan harta benda yang hilang, yang rugi itu. Mungkin ada keluarga yang dah beli saya kira peralatan elektrik baru. Betul. Tapi nak menghadapi banjir pula, mana nak datang duit beli lagi, kan?
Betul. Dan untuk pemimpin-pemimpin mungkin boleh meletakkan diri anda dalam kasut mereka, rasai sendiri penderitaan yang mereka alami ini, barulah kita fikir mengenai kuasa, mengenai hal politik ini dan sebagainya. Kerana rakyat perlu diutamakan ketika ini sebenarnya, Gigi. Dan banyak lagi kita nak kupaskan dengan anda semua, tapi kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini.
Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Tadi kita cerita pasal rumah yang dilanda banjir. Itu merupakan satu kerisauan kepada semua orang. Tapi kalau bercakap mengenai impian ada rumah ni, saya suka kalau ada laman besar macam ni, hijau, ada garden, kan?
Ya, jadi kita dah masuk kepada segmen kami, In Reality. Dan kalau kita lihat, terdapat pelbagai cara untuk menjadikan kawasan rumah anda itu selesa dan juga indah. Dan salah satu caranya adalah dengan membina kolam ikan.
Macam mana sebenarnya itu? Tapi dalam masa yang sama, In Reality minggu ini mengunjung ke Concept Garden untuk mencari idea untuk memilih kolam ikan yang sesuai untuk anda. Saksikan pakej ini.
Hello, anda sedang menonton In Reality bersama saya, Seth Freddy Nokma. Minggu lepas, kita sudah pun bercakap tentang bagaimana untuk mencantikkan rumah anda dengan landscape architecture. Pada minggu ini, kita akan bercakap tentang satu elemen daripada landscape architecture itu yang akan memberikan ketenangan kepada anda dan zing kepada rumah anda. Saya bercakap tentang ini, koi pond ataupun kolam ikan. Alamak, dia lari pula ikan tu. Tapi cuk, mesti anda fikir renyah kan kalau nak buat kolam ikan di rumah, nak kena gali, nak kena waterproofkan benda tu. Itulah sebabnya kami membawa anda ke sini di Concept Garden, di mana mereka dah ada produk yang siap, ready for installation di sini. Okey, so apa yang anda lihat di sini ialah satu produk yang dihasilkan oleh Concept Garden sendiri yang dipanggil Zen Bio Koi Pond 2. Dua sebab ini model 2, dia ada banyak model sebenarnya bergantung kepada saiz yang anda mahu. So contohnya bagi model ini, saiznya ialah 13.75 kaki panjang, 5.75 kaki lebar dan 3 kaki dalam. Mereka sebenarnya ada dua kedalaman, iaitu 3 kaki dan 1.5 kaki. Apa bezanya? Tak adalah beza sangat. Cuma kalau lagi dalam, lagi banyak ikan yang boleh anda letak di dalam pond ini. Okey, dan anda juga boleh memilih jika anda mahu siap dengan landscaping, benda yang di sekeliling-keliling ni seperti footpath dan pebbles dan juga planter boxes yang dipanggil Zion Hydro Planter, hasil Concept Garden juga, ataupun you just want the package as is. Tapi ia termasuk installation, ya, maknanya gali pun mereka akan buat juga. So package ini sendiri pada harga yang berpatutan disertakan dengan kompartmen yang eksklusif khas untuk filter system, di mana air yang bersih akan keluar di two-tier fountain system di sini. Okay? Dan ia juga termasuk juga dengan good bacteria yang diperlukan oleh ikan supaya ikan tu boleh hidup sihat. Dan kalau anda baik dengan mereka, mungkinlah anda boleh minta ikan sikit, mungkin dia akan bagi. Itu antara anda dengan Kondek Garden. Tapi ini satu saiz, ada lagi satu saiz yang berbeza seperti ini. Kalau mungkin anda tidak mempunyai ruang yang besar, dan ini merupakan saiz yang mungkin lebih sesuai buat anda. Ini dengan keluasan 10.8 kaki panjang, 4.4 kaki lebar, dan yang ini 1.5 kaki dalam. Kenapa? Apa bezanya? Macam yang saya cakap tadi, yang itu boleh lebih banyak ikan. Tapi yang cetek, anda boleh tengok ikan tu dengan lebih jelas kerana ia lebih dekat dengan anda. Okey, ini dua contoh produk yang diberikan. Tapi mungkin anda fikir, saya nak duduk di tepi kolam tu dan nak main air. Ada tak kolam yang sesuai macam tu? Boleh? Jom. Manalah tahu anda pernah menyimpan aspirasi untuk menjadi tuan puteri duduk di tepi kolam air sambil menyanyi. Ini produk yang paling sesuai untuk anda. Okey, produk Himalaya Rock ini sama je konsepnya dengan apa yang anda saksikan tadi. Cuma bezanya ialah seperti anda dapat lihat, bingkainya di sini lebih besar dan anda boleh duduk di sini sambil melihat ikan di dalam kolam ini. Alright, dan satu lagi perbezaan yang cukup ketara ialah jika anda lihat, produk ini tidak memerlukan apa-apa galian dilakukan. Maknanya ia diletakkan di atas surface tanah dan installation dilakukan di sekeliling. Maknanya ia disertakan sekali dengan landscaping di sini. Tetapi kalau contohnya anda ada balcony yang besar dan ingin meletakkan water feature kolam air, kolam ikan, inilah produk yang perlu anda cari. Dan anda boleh melihat ikan di sini dan saiznya okeylah, not too big. Kalau saya lihat di carta di sini, 7 kaki panjang, 4.5 kaki lebar dan 1 kaki dalam. Now, 1 kaki dalam artinya dua benda. Tidak boleh letak begitu banyak ikan dan ikan yang diletakkan tidak bolehlah yang begitu besar. Kerana kalau ia terlalu besar, ia tidak sesuai untuk saiz ini dan anda perlu transport itu, ikan itu keluar untuk diletakkan dalam environment yang lebih sesuai. Okey, tapi bercakap tentang ikan, apakah jenis-jenis ikan yang kita boleh letak dalam ini? Jom. Ikan apa nak letak dalam koi pond? Ikan koi lah. Okey, ini ikan koi yang boleh anda beli. Ikan yang di dalam pool ini umurnya sekitar 4 bulan. Jadi anda dapat lihat saiz yang kecil. Dan kalau anda tunggu, dia berbesar dengan cepat. Ya? Jadi anda tidak perlu beli ikan yang besar unless you are impatient dan you nak ikan yang dah cukup besar daripada get-go. Tapi anda boleh beli ikan yang kecil ni dan mereka akan besar dengan begitu cepat sekali. Contohnya yang ini 4 bulan dan saiznya begini. Yang itu 6 bulan pun dah almost double the size. Anda fikirkan kenapa koi? Sebab koi ni color dia di atas. Jadi kita tengok ikan tu dari atas dan colornya cantik. Contohnya kalau dia letak ikan lampam ni ke ataupun apa-apa ikan lain, colornya kebanyakannya dari tepi. Jadi kalau kita tengok dari atas tak cantik, tak guna diletakkan di dalam koi pond. Contoh ikan lain yang boleh letak dalam koi pond macam ni, ikan kaloi. Okey, saya harap anda sudah pun terinspirasi daripada apa yang kami sampaikan kepada hari ini. Ya, memang ada produk-produk seperti ini yang water feature, water fountain seperti ini yang boleh anda install di rumah anda. Tapi saya berharap pada hari ini anda dapat lihat sebenarnya kalau ada ikan di rumah anda, bukan saja cantik tapi boleh memberikan sense of ketenangan dan yang paling penting sekali, tak susah untuk install koi pond di rumah anda. Anda bersama saya, Syed Farid Noma dalam In Realty. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Badai COVID-19 meninggalkan impak luar biasa. Bagaimana bajet 2023 meneruskan momentum pemulihan negara? Tatkala kos sara hidup meningkat, cabaran ekonomi global. Apa yang ada dalam bajet kali ini untuk membina semula daya ketahanan negara dan memangkin pembaharuan? Pasca pandemik, bagaimana bajet kali ini akan membantu Malaysia untuk bangkit semula? Adakah terjawab persoalan demi persoalan tentang harapan kita? Kami bawakan wakil pelbagai kaum, pelbagai industri. Saksikan liputan istimewa Bajet 2023 Jumaat 7 Oktober ini bermula 3 petang hanya di Astro Awani.
Pastinya penantian selama beberapa minggu berkenaan bajet 2023 akan berakhir hari ini, Hafizie.
Ya, dan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dijangka membentangkan bajet 2023 di Dewan Rakyat jam 4 petang ini.
Menurut Zafrul, pembentangan bajet 2023 kali ini akan lebih mengutamakan kepada fokus kerajaan dalam mengukuhkan usaha pemulihan ekonomi semasa. Menurutnya, keadaan ekonomi yang kini menunjukkan tanda positif perlu diberi perhatian agar tidak terjejas dan pada masa sama bakal bersifat lebih mampan. Malaysia juga, jelas beliau, sedia untuk beralih daripada strategi pemulihan kepada pembaharuan struktur untuk mengukuhkan daya tahan ekonominya dan menambah baik kesejahteraan rakyat menerusi bajet 2023. Dalam kenyataan pra-bajet 2023, beliau memaklumkan bajet dirangka berdasarkan kepada tiga bidang keutamaan. Tumpuannya adalah mengukuhkan momentum pemulihan ekonomi, mengukuhkan daya tahan ekonomi terhadap kejutan pada masa depan dan melaksanakan pembaharuan menyeluruh dalam aspek ekonomi serta sosial bagi perniagaan sektor keutamaan dan negara. Sebelum ini, bajet 2022 bernilai RM332.1 bilion yang dibentangkan pada 29 Oktober 2021 memberi manfaat utamanya kepada Kementerian Pendidikan yang menerima peruntukan tertinggi sebanyak RM52.6 bilion. Ini diikuti oleh Kementerian Kesihatan sebanyak RM32.4 bilion dan Kementerian Pengajian Tinggi sebanyak RM14.5 bilion. Menerusi kenyataan pra-bajet itu, Kementerian Kewangan juga menekankan tentang kepentingan melaksanakan bantuan bersasar di bawah bajet 2023, terutamanya program bantuan tunai serta subsidi bahan api yang akan ditambah baik menerusi mekanisme pengagihan yang lebih efektif. Bajet 2023 juga dijangka menumpukan kepada pendidikan dan penjagaan kesihatan. Bajet ini jadi tumpuan kerana disifatkan bajet terakhir sebelum pilihan raya umum ke-15.
Baik. Sebelum ini, bajet 2022 bernilai RM332.1 bilion yang dibentangkan pada 2021 memberi manfaat kepada Kementerian Pendidikan yang mana menerima peruntukan tertinggi sebanyak RM52.6 bilion. Dan adakah untuk sektor pendidikan akan menerima jumlah yang sama atau mungkin lebih? Itu sama-sama kita nantikan pada jam 4 petang ini.
Ya, kerana kita lihat kepada sektor pendidikan ini, ia merupakan satu pembangunan modal insan untuk kita melahirkan lebih ramai lagi graduan-graduan yang berkualiti tinggi. Jadi memerlukan satu peruntukan yang begitu besar untuk kita memberikan mereka ilmu dan juga kursus, begitu juga dengan teknologi-teknologi pada ketika ini, dengan ditambah pula dengan peralihan. Ya. Sebelum ini banyak kelas-kelas secara fizikal, tapi mereka telah pun bertukar mode kepada digital dan sebagainya. Pastinya peruntukan ini akan digunakan sebaiknya untuk membekalkan bagi pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan ini dengan akses kepada teknologi dan juga digital ini sebenarnya.
Dan demi pembangunan sektor pendidikan negara, kita akan kupas mengenai perkara ini menjelang bajet 2023 pada 4 petang nanti. Tapi 8.30 pagi ini kami akan bawakan tajuk demi pembangunan sektor pendidikan negara bersama dua ahli panel kita, Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan UPM dan kita juga ada Ketua Jabatan Asas Pendidikan Fakulti Pengajian Pendidikan UPM. Semuanya anda nantikan 8.30 nanti. Dengan itu, saya Jijik Ahmad.
Dan saya Hafizie Rosli, langsung dari Universiti Putra Malaysia. Sekian, salam hormat.